ولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama Majelis Taklim Hasanah yang insyaallah akan membahas buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang ruqyah bagi orang yang disengat binatang. Namun sebenarnya itu lebih luas karena kita membahas tentang doa yang diberikan kepada anak agar dia tidak mendapatkan dampak buruk ketika berinteraksi dengan lingkungannya, dalam arti ancaman fisik ya, seperti sengatan binatang, kemudian gigitan ular dan seterusnya. Baik, kita langsung menuju buku Al-Wabilus Sayyib. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-faslur rabi' wal 20. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan pasal yang ke-24. Fi dzikri alladhi yurqa bihi min al-las'ah wal ladghah wa ghairihima. Berkaitan dengan zikir yang dibaca sebagai ruqyah disebabkan karena disengat atau digigit binatang berbisa. Wa ghairihima atau yang lainnya. Las'ah itu sengatan lebah. Ladghah itu sengatan kalajengking dan seluruh turunannya. Ada banyak sekali varian kalajengking ya. Kalajengking, kalamenting, dan aneka kalo-kalo yang lainnya. Itu ketika mereka menyengat namanya ladghah. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma." Yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan mengatakan, "Inna abakuma." Sesungguhnya ayah kalian berdua, yaitu Ibrahim alaihissalam, "Kana yu'awwidu biha." Beliau dulu memohonkan perlindungan biha dengan kalimat ini untuk Ismail dan Ishak. Padahal dua orang ini, Ismail dan Ishak, berada di tempat yang berbeda. "U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah." Aku mohonkan perlindungan untuk kalian berdua. "Bikalimatillahi tammah," dengan kalimat Allah yang sempurna, "min kulli syaitanin wahammah," dari setiap gangguan setan, "wahammah," dan "hammah," binatang berbisa. Coba kita lihat makna "hammah." Nah, ini tadi pembahasan tentang makanan ya. Tentang "hammah." Di sini disebutkan "hammah" bisa maknanya adalah "a'la ra's", "hammatul jabal", puncak. Nah, ini ada keterangan dalam fatwa Syabaka Islamiyah. "Walhammah kama qala ahlul ilmi hiya dawatus sumum minal hayyat wal hasyarat." Hammah sebagaimana keterangan para ulama adalah semua binatang yang berbisa, baik ular maupun al-hasyarat maupun binatang serangga. Kata Ibnul Mulakkin dalam At-Tawdih, beliau menukil keterangan Al-Khattabi. Dikatakan, "Alhammatu minal hawam dawatus sumum." Alhammah adalah dari kata alhawam, dawatus sumum, yang punya racun, yang punya bisa. Waqala Ibnu Faris, kata Ibnu Faris, "Alhawam hasyaratul ardi." Makna hawam adalah serangga-serangga yang tinggal di tanah. Wa qala al-Harawi, dan kata al-Harawi, al-hawa maknanya adalah al-hayat, ular. Wa kullu dhi summin yuqtal, dan semua yang punya bisa, yang punya racun, yang dibunuh. Dalam hadis dari Abdullah bin Ummi Maktum, beliau mengatakan, ya Rasulullah, innal madinati kathiratul hawam wassiba. Di Madinah itu ada banyak hawam. Yang bentuk tadi dikatakan bahwasanya al-hawam ya da, adalah kata turunan dari ham, wassiba, dan binatang berpisah. Kemudian dikatakan dalam Mir'atul Mafatih syara Mishkatul Masabih, kathiratul hawam ay al-mu'ziyat minal aqarib wal hayyat jam'u ham. Al-hawam adalah semua binatang yang mengganggu seperti ular, kemudian kalajengking dan seluruh turunannya. Jamaknya adalah, ini bentuk jamak dari kata ham. Baik, intinya semua binatang berpisah. U'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa ham wa min kulli ainin lam. Dan aku memohonkan perlindungan kepada kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa ham, dari semua gangguan setan, wa ham, dan binatang berbisa. Wa min kulli ainin lam, dan dari ain, pandangan mata yang bisa menyakiti. Menjadi, sehingga dia menjadi penyakit ain, sawanan. Dan kita bisa bacakan doa ini untuk putra-putri kita, terutama yang masih anak-anak. Karena mereka belum bisa membaca zikir pagi dan sore, maka Anda bacakan doa ini. Dan di sini ada dhamir kuma. Anda bisa ganti sesuai dengan kondisi anak yang didoakan. Jika dia cuma satu lelaki, maka kita doakan dengan kalimat u'idzuka. Kalau dia satu perempuan, u'idzuki. Bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Aku mohonkan perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna untukmu dari semua gangguan setan dan binatang-binatang berbisa serta gangguan ain, pandangan mata yang bisa menyakitkan. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqa ladighan, beliau meruqyah ladigh, orang yang terkena sengatan berbisa, terkena sengatan binatang berbisa. Bi Fatihatil Kitab, dibacakan surat Al-Fatihah. Faja'ala yatfulu alaihi wa yaqra'u, dia meludahi orang itu dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya, baca Al-Fatihah sampai selesai. Faka'annama nashita min iqal, maka seolah-olah orang yang diruqyah ini terlepas dari ikatan. Sehingga, dan itu kepala suku, ya. Dan ceritanya bahwasanya rombongan para sahabat ketika mereka melakukan safar, mereka mau singgah di sebuah kampung, dan kampung itu kampung kafir. Lalu mereka minta izin untuk singgah di kampung itu, tapi mereka tidak mengizinkan. Akhirnya para sahabat singgah di luar kampung itu. Dan singgah di luar kampung itu lebih beresiko dibandingkan di dalam kampung. Apa sisi resikonya? Mungkin akan ada serigala, serangan serigala, atau mungkin ada binatang-binatang buas yang lainnya. Karena di padang pasir terkadang ada hyena, ya. Terkadang ada binatang buas gurun. Dan dulu, sebelum ada terusan Suez, terkadang binatang-binatang Afrika itu mereka eksodus ke Jazirah Arab. Ya, sehingga terkadang dulu orang Arab bisa menjumpai binatang Afrika. Dulu ya. Sehingga ada di antara mereka yang kadang bertemu dengan macan, atau bukan macan, bertemu dengan singa, bertemu dengan hyena, dan beberapa binatang gurun yang lainnya. Selanjutnya, ketika mereka tinggal di luar kampung itu, tiba-tiba datang utusan kampung. Utusan kampung ini minta bantuan. Kepala sukunya sedang disengat binatang. Minta tolong, apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan obat? Karena sudah berusaha untuk diobati, nggak sembuh-sembuh. Nah, berhubung kemarin atau tadi, pada waktu dimintai izin untuk menginap di situ nggak diizinkan, maka sahabat bersedia, saya sanggup, tapi dengan syarat. Jika dia sembuh, maka saya harus dibayar. Akhirnya sepakat, kemudian dibacakanlah surat Al-Fatihah, kemudian diludahkan ke tempat yang disengat binatang tadi, lalu faka'annama nasyita min iqal. Seolah-olah kepala suku ini baru saja terlepas dari ikatan. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Dan dia pun berjalan seolah-olah tanpa ada gangguan sama sekali. Baik. Lalu para sahabat ini diberi beberapa ekor kambing sebagai upah untuk ruqyah yang dia bacakan. Maka para ulama mengatakan berkaitan dengan masalah ruqyah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id. Di situ mengajarkan bahwa ruqyah bisa bermanfaat bagi non-muslim. Yang kedua, ruqyah boleh dibayar. Kalau sifatnya sukarela, boleh dibayar. Jika dia datang awalnya tidak mengikat akad apapun, sukarela, boleh dibayar. Yang ketiga, ruqyah boleh minta bayaran. Bedanya apa? Antara dibayar dengan minta bayaran. Kalau dibayar, berarti murni inisiatif konsumen. Murni inisiatif yang diruqyah. Kalau minta bayaran, berarti ada akad. Di sini ada akad sebelumnya. Sehingga boleh tawar-menawar, deal-dealan sebelumnya. Tapi dengan syarat, akadnya adalah akad ju'alah. Dengan syarat akadnya ju'alah. Apa itu akad ju'alah? Akad ju'alah adalah akad jasa. Akad terhadap jasa. Di mana bayaran diberikan jika berhasil. Bayaran diberikan jika berhasil, sehingga kalau gagal maka tidak dibayar. Nah, beda dengan akad ijarah. Kalau akad ijarah sama-sama akad jasa, yaitu akad terhadap jasa, objeknya jasa, di mana bayaran diberikan jika jasa sudah diserahkan. Jika jasa sudah diserahkan. Yang penting pokoknya saya sudah menyerahkan jasa, memberikan jasa, maka saya berhak bayaran. Baik berhasil maupun tidak berhasil. Tanpa melihat hasil. Misalnya, dokter mengobati. Maka dia dibayar. Baik berhasil maupun tidak berhasil. Sembuh maupun tidak sembuh. Sehingga orang ke dokter A gak sembuh. Ke dokter B gak sembuh. Ke dokter C gak sembuh. Gak sembuh-sembuh. Akhirnya dia ke dukun pijet sembuh. Maka dokter A, B, C berhak dapat bayaran meskipun ketika datang ke dokter ini tidak ada efek sama sekali, dukun pijet juga dapat bayaran. Meskipun di bagian akhir ini yang dia yang berhasil. Tayyib. Karena akadnya adalah akad ijarah. Nah, ruqyah itu boleh ada akad, tapi syaratnya adalah akad ju'alah. Dan tidak boleh akad ijarah. Sehingga enggak boleh semata ruqyah minta bayaran. Yang boleh adalah kalau ruqyah itu ada hasil, baru silakan minta bayaran. Meskipun kalau dibayar, di mana ruqyahnya itu dilakukan secara sukarela, si A meruqyah sukarela, terus saat pulang disangoni misalnya, dibayar, boleh. Selama di situ tidak ada akad. Tapi kalau ada akad, hanya boleh akad ju'ala. Sudah? Kita lanjutkan. Dan Nabi SAW menyetujui bayaran itu, sehingga pada saat Nabi SAW di Madinah, dan waktu itu kan Nabi SAW tidak ikut dalam perjalanan, beliau ditanya oleh para sahabat tentang kejadian ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, "A'tini sahmi," berikan jatahku. Yang itu mengisyaratkan kalau beliau setuju dengan sikap sahabat ini. Lalu beliau mengatakan, "Wama yudrika annaha ruqyah." Dari mana kau tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Baik. Sehingga dari sini kita dapat pelajaran bahwa bacaan ruqyah untuk orang yang disengat binatang berbisa, bacaan ruqyah untuk orang yang disengat binatang berbisa yang mujarab adalah Al-Fatihah. Baik. Kita lanjutkan. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakal insanu syai'a, ketika ada orang yang sedang sakit tertentu, au kanat bihi qurhatun, atau ada luka pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, au jurhun, atau luka, qurhah jurhah sama ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan berikut. Hakada, seperti ini. Wa wada'a Sufyan ibnu Uyainah isbi'ahu bil ard. Sufyan ibnu Uyainah sebagai salah satu perawi hadis mempraktekkan. Meletakkan jarinya di tanah. Meletakkan jarinya di tanah. Thumma rafa'aha, kemudian diangkat. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Bismillah. Turbatu ard. Taruh di tanah, bukan pasir. Sudah? Lalu baca bismillah. Turbatu ardina. Biriqati ba'dina. Yushfa bihi saqimuna. Bi'idni rabbina. Kemudian lelatkan di bagian luka. Dilelatkan di bagian luka. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Pak, apa enggak jijik, Pak? Kok jijik kenapa? Gampang sekali komentar jijik ya. Ludah suci enggak? Suci. Tapi jijik ya, Pak. Ludah itu ada di mulut kita. Kalau jijik ya, mulut kita diandui dengan ludah, dari ludah ya, dibersihkan dari ludah. Sehingga kita tiap hari menelan ludah. Kalau kita jijik, kita menelan sesuatu yang menjijikkan. Lalu menggunakan tanah. Nah, ini nanti kena apa? Di bagian luka. Masya Allah. Apa enggak ada kuman, Pak? Wallahu a'lam. Kalau kita bicara kuman, hampir di semua tempat kita juga bersinggungan dengan kuman. Udara ini ada kuman. Sehingga kita hidup di daerah yang penuh dengan kuman. Namun inilah ruqyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita terkena luka. Wa fi sahihain, dan ini tidak harus di Madinah. Sehingga ini bisa di semua tempat, maka tidak ada istilah hanya tanah Madinah yang bisa dipakai seperti ini. turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Doa ini bisa dibaca di semua tempat dan tanah yang bisa dipakai, tidak hanya tanah Madinah. Ada sebagian yang punya keyakinan bahwa turbah Madinah, tanah Madinah itu yang bisa dipakai untuk ini. Sehingga mereka itu nyari turbah Madinah. Mereka ketika ke kota Madinah, ketika datang ke kota Madinah, ngambil tanah Madinah, bawa pulang. Kemudian dipakai seperti ini. Maka jawabannya tidak harus demikian. Baik. Coba kita lihat di sini. Kami tidak menjumpai keterangan kalau itu khusus untuk Madinah. Seperti di sini ada fatwa Lajnah Daimah berkaitan dengan turbatu ardina. Dalam fatwa Lajnah Daimah ada pertanyaan hadis ini, tadullu ala takhsisil ba'di dunal ba'dil akhar. Biriqati ba'dina, ludah sebagian kami, apakah ini hanya khusus untuk orang tertentu saja? Lalu jawaban Lajnah Daimah, hadzal hadits ala dhahirihi. Ya, makna hadis ini sesuai dengan makna tekstualnya. Wa huwa ayya'mi darraqi ila balli usbu'ahu biriqi nafsihi. Di mana orang yang meruqyah, dia membasahi jarinya dengan menggunakan ludahnya. Thumma yamassu bihat turab. Lalu disentuhkan ke tanah. Thumma yamsahu bi isbi'ihi ala mahallil wajh. Qailan hadha du'a. Kemudian disentuhkan ke bagian yang ada lukanya sambil mengucapkan doa tadi. Bismillah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Sekarang coba kita lihat keterangan yang lain. Ini keterangan oleh Syekh Tariq Atif Hijazi. Di sini ada keterangan yang beliau kutip dari Syarah Nawawi dan Fathul Bari. Wa ma'nal hadith annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala asbu'ihi sababa. Makna hadis adalah dia mengambil ludah dengan menggunakan jari telunjuknya. Thumma yadauha ala turab. Ya. Kemudian ditaruh di tanah. Fayu'alliku biha minhu syai'un. Sehingga ada bagian unsur tanah yang nempel di jari yang basah tadi. Fayamsahu bihi alal mawdi' aljarih awil alil wa yaqulu hadzal kalam fi halil mashi. Kemudian ditaruh di bagian yang kena luka, lalu mengucapkan kalimat ini ketika mengusap. Dan di sini tidak ada keterangan apakah itu khusus untuk tanah Madinah ataukah yang lain, dan dohirnya berlaku untuk semua tanah, sehingga tidak khusus untuk tanah Madinah. Wallahu a'lam. Tayyib. Maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya pengobatan yang diajarkan dalam Islam yang bentuknya ruqyah itu murah. Bahkan dia bisa digunakan untuk aneka penyakit apapun, termasuk diantaranya adalah luka di badan. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim ya radhiyallahu anha, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu kana yu'awwidhu ba'da ahlihi, beliau memohonkan pelindungan untuk sebagian istrinya. Yamsahu biyadhil yumna, sambil mengusap dengan menggunakan tangan kanannya. Wa yaqulu, dengan membaca, mungkin diusap batuk ya, dahinya diusap, keningnya diusap. Ketika istrinya sakit diusap keningnya sambil membaca. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil bas. Cara baca yang benar bukan adhibil ba'sa tapi adhibil bas. Allahumma rabban nas adhibil bash washfi adhibil bas washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Rabb manusia, dialah yang mengatur manusia. Adhibil bas, hilangkanlah penyakit pada dirinya. Washfi antas syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau zat yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Makanya bedakan antara, anda harus bedakan antara mengobati dengan menyembuhkan. Baik. Mengobati ini usaha manusia. Manusia bisa mengusahakan untuk pengobatan. Sedangkan kesembuhan datang dari Allah. Manusia tidak bisa menyembuhkan. Sebagaimana perkataan Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Sehingga beda antara mengobati dengan menyembuhkan. Tayyib. Selanjutnya. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Shifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit yang lain. Karena kadang ada orang itu sembuh tapi berefek dan beresiko. Sehingga misalnya ada orang yang menjalani pengobatan, ya. Apa-apa, pakai kemo, terapi A, terapi B atau terapi C. Saat dia menjalani pengobatan itu berpotensi, ya mungkin Pak, ini bisa hilang, tapi ada resiko yang ini. Maka kesembuhan yang sempurna adalah ketika kesembuhan itu tidak mendatangkan penyakit yang baru. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mengadukan sakitnya, waja'an, mengadukan sakitnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajiduhu fi jasadihi mundu aslama, yang beliau jumpai sakit itu di badan beliau sejak masuk Islam. Sehingga sejak masuk Islam kok pegel terus bagian ini, kok rasanya kemeng bagian ini. Maka Utsman menanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa berikut, masyaallah. Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit di badanmu. Mana yang sakit? Ya. Telinganya. Apalagi? Yang sakit yang mana? Kepalanya, tangannya, dadanya, perutnya. Letakkan tangan di bagian yang sakit. Wakul, dan ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Lalu bismillah 3 kali ya. Lalu ucapkan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan dengan kuasa Allah. Min syarri ma ajidu. Dari potensi keburukan, dari kejahatan, potensi keburukan yang aku jumpai. Wa uhadir, dan yang aku khawatirkan. Sehingga bagian apapun yang kita rasakan sakit, Anda bisa lakukan ruqyah dengan cara seperti ini. Letakkan di bagian yang sakit itu dan ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Dengan penuh keyakinan, maka insyaallah dengan izin Allah akan sembuh. Baik. Dan kita perlu memahami begini. Bahwa meruqyah itu seperti menggunakan senjata. Meruqyah itu sama seperti menggunakan senjata. Dan dalam menggunakan senjata, ada dua faktor yang paling utama. Yang pertama adalah kehebatan senjata. Yang pertama kehebatan senjata. Yang kedua kemampuan atau keahlian, ya. Keahlian pemakai senjata. Apabila dua ini maksimal, apabila dua ini maksimal, maka hasilnya akan maksimal. Ada hasil maksimal. Dan jika salah satunya tidak maksimal, maka hasilnya sebaliknya. Sebagai contoh, kita tahu bahasanya semua ruqyah Al-Quran itu hebat. Masya Allah. Doa-doa Nabi SAW itu adalah ruqyah yang hebat. Jadi kalau melihat kehebatan senjata, doa dari Al-Quran maupun hadis, ruqyah dari Al-Quran maupun hadis adalah ruqyah yang hebat. Semua hebat, istimewa. Ya? Sehingga meruqyah dengan menggunakan Al-Quran, Al-Fatihah maupun bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, itu semua adalah ruqyah yang istimewa. Tinggal selanjutnya ini yang menjadi tanda tanya. Bagaimana keahlian pemakai senjata? Dan keahlian itu ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah keyakinan. Ini faktor yang paling dominan, faktor utama. Sehingga semakin yakin, semakin kuat. Karena di sini adalah titik kekuatan. Sehingga kalau orang menggunakan pedang, dan pedang itu berat, berapa bobotnya pedang ini? 5 kilo. 5 kilo? Iya. 5 kilo kalau cuma diangkat gini ringan. Cuman kan penggunaan pedang tidak cuma diangkat gini. Anda harus mengayunkan, Anda harus menebas, Anda harus A, Anda harus B. Ada banyak gerakan yang harus Anda lakukan. Dan itu membutuhkan kekuatan fisik, lengannya harus kuat, badannya harus kuat. Makanya orang kalau perang, yang penting pokoknya pedangnya paling gede, menang. Gimana pedang paling gede menang? Gak kuat ngangkat dia, kalaupun ngangkat paling sebentar. Dan kalau ketika dia mengayun, gitu, bisa jadi dia yang malah keikut. Orangnya katut, akhirnya kalah dia. Tapi yang tepat adalah pedang itu mampu dia manfaatkan dengan maksimal. Makanya kalau kekuatannya lemah, dia tidak akan bisa menggunakan senjata. Sehingga kata kunci keyakinan ini penting. Karena keyakinan itu adalah titik kekuatan perukyah. Maka kalau yang rukyah kurang begitu yakin, alias coba-coba dan seterusnya, ya susah untuk bisa mengobati sakit yang sedang diderita. Kemudian faktor yang lain adalah keikhlasan. Dan ikhlas di sini menyangkut tingkat tauhid. Semakin tinggi tingkat keikhlasan seseorang, maka kekuatan ruqyahnya semakin besar. Maka termasuk diantaranya adalah latar belakangnya apa orang ini ngeruqyah. Apakah cari dunia, cari ketenaran, ingin biar dipuji orang, atau bagaimana? Itu sangat mempengaruhi kesembuhan. Kalau ada tukang ruqyah yang dia gak ikhlas sama sekali, biasanya gak bakalan sembuh. Baik, sehingga keahlian pemakai senjata dalam hal ruqyah itu ditentukan oleh bagaimana tingkat keyakinan dia dan keikhlasannya. Nah, selanjutnya kita bisa jadi membaca doa seperti ini yang sudah kita hafal. Tapi Pak, sudah saya praktekkan, kenapa kok masih gagal? Saya pernah sakit A, saya pernah sakit B, saya praktekkan, tak taruh tangan saya di tempat yang sakit itu sambil mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bikalimatillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali, Pak. Bahkan tak lebihkan, jadi 10 kali. Tapi kok enggak ngefek? Baik. Beda hati, beda rasa. Sebagaimana orang ketika ngulek dicoek, ya beda tangan, beda rasa. Orang bikin bumbu. Udah. Ini udah diatur itu ya. Garam sekian sendok teh, gula sekian sendok teh, terus apalagi cabai sekian, udah diatur. Ada asam jawa, ada ini udah diatur. Udah? Sekarang ini sama ya, banyak A, B sama. Oke, A dan B disuruh masak bareng dengan alat yang sama. Dua alat yang sama, sama-sama. Ini cobek, oke, suruh dia masak bareng. Udah? Selesai diulek. Beda tangan, beda rasa. Seperti itu pula kekuatan ruqyah. Beda hati, beda hasil. Sehingga orang yang ruqyah terkadang berhasil dan terkadang gagal. Nah, dan saya punya sedikit pengalaman tentang doa ini ya. Jadi ada sebagian jamaah yang pernah saya ajarkan berkaitan dengan Al-Fatihah itu ruqyah, terutama ketika disengat. Lalu ada jamaah yang beliau tersengat tawon. Nah, dan beliau ingat kajian itu kayaknya. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Beliau enggak hafal doa ini, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Beliau enggak hafal. Tapi beliau hafal surat Al-Fatihah. Akhirnya dibacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sembuh. Kemudian saya pernah mengalami sakit migrain, itu cukup lama. Mungkin berapa ya? Ya, dan sempat tanya ke seorang dokter, malah dimarahi ya. Masih muda kok migrain. Ini penyakitnya orang punya banyak masalah. Akhirnya, ya sudah, saya tidak tahu ini saya harus bagaimana. Pada suatu ketika, migrain itu kumat, Masya Allah. Dengar suara sendok kesentuh piring, ting, makin pusing, mau muntah. Sehingga waktu ada orang sarapan, kelutak-kelutak-kelutak-kelutak, sendok kesentuh piring, itu mau muntah, makin pusing. Nah, kemudian dalam posisi sedang berbaring karena sakit, saya membaca doa ini. Dan itu hari Jumat, dan di hari itu saya kena jadwal khutbah. Maka saya berharap semoga nanti bisa khutbah. Akhirnya saya baca ini. Bismillah, bismillah. Sambil menyentuhkan tangan di kepala. Lalu baca. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sebanyak 7 kali. Alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Tiba-tiba seperti ada cairan yang mengalir di kepala ini. Cukur. Seperti ada cairan yang mengalir berputar. Cukur. Kayak berputar. Plong. Hilang migrain itu sampai sekarang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kejadiannya mungkin sekitar tahun 2009. Migrain itu. Alhamdulillah. Dan kalaupun ada migrain, nah itu biasanya karena tidak tidur siang, ya itu biasanya muncul migrain. Atau kurang tidur itu migrain. Tayib. Kita bisa praktekkan kayak gini. Anda punya kesempatan, jamaah yang lain juga punya kesempatan, teman-teman punya kesempatan. Kata kuncinya adalah yakin. Pak Ustadz, saya mau coba. Jangan coba-coba, Pak. Tuh, katanya kalau ketemu obat coba dulu. Ini enggak boleh coba-coba. Harus yakin. Karena yakin itu kekuatan ruqyah. Sehingga kalau enggak yakin, ya biasanya peluang gagalnya besar. Wa fi sunan, dan disebutkan dalam kitab sunan dari Ibnu Abbas. Kitab sunan ya, bisa sunan Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi atau Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda. Man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu. Barang siapa yang menjenguk orang sakit di mana ajalnya belum datang. Faqala 'indahu, kemudian dia bacakan doa berikut di dekatnya, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak. Dibaca 7 kali. Di dekat orang itu. Dengan ketentuan orang ini belum waktunya mati. Illa afahullahu ta'ala. Kecuali Allah akan memberikan kesembuhan baginya. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit yang belum waktunya mati, kemudian dia membaca doa berikut ini sebanyak 7 kali, maka Allah akan berikan kesembuhan baginya. Masya Allah. Dan hadis ini sahih, kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dan ini yang sering kami praktekkan ketika menjenguk orang yang sakit, baik di rumah sakit maupun di tempat yang lain, terutama untuk yang sakit-sakitnya parah. Orang sakit yang sakitnya parah, dia harus di ICU, dia harus menjalani rawat inap yang lama, maka Anda bisa doakan ini. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak. Ya. Baik. Gak hafal, Pak. Hafalkan. Ya. Hafalkan. Terus gimana? Ya, nanti kalau Anda hafal, Anda bisa manfaatkan ketika menjenguk orang sakit. Makanya beda kualitas orang sakit yang dijenguk oleh ulama, orang yang paham agama, dengan dijenguk orang awam. Kalau orang awam menjenguk, ya memang datang makanan ya. Tapi yang sakit kan gak doyan makan. Yang makan yang jaga. Dan yang lebih penting adalah doanya. Kalau orang awam bingung dia mau mendoakan apa, dia nggak hafal, dan bahkan kadang nggak kepikiran, ya paling cuma doa pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah masih ingat untuk mendoakan, ya mugi-mugi enggal dangan, semoga cepat sembuh, nanti bisa bermain lagi, ya. Semoga cepat sembuh, nanti bisa ke masjid lagi, dan seterusnya, insya Allah itu juga bagian dari doa. Tapi ada beberapa teks di mana Nabi SAW mengajarkan ini. Dan teks seperti ini sudah selayaknya kita bacakan untuk orang yang sakit. Tayyib. Wa fi sunan Abi Dawud. Dan dalam sunan Abu Dawud dan Nasa'i. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Man ishtaka minkum. Awishtaka akhun lahu falyakul. Siapa yang sakit di antara kalian, atau ada saudaranya yang sakit. Falyakul, maka bacalah. Rabbanallahu alladhi fis sama taqaddasasmuka amruka fis sama'i wal ard kama rahimtuha kama rahimtuka fis sama faj'al rahmataka fil ardi kama rahmatuka fis sama faj'al rahmataka fil ardi ighfir lana khubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzala rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waj'i anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waj'i fayabra, maka dia akan sembuh. Baik, cuman di sini ada yang asing ya, kita lihat dulu keterangan para ulama mengenai status hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Laila, Ad-Darimi dalam Ar-Rad al-Jahmiyah, dan Tabrani dalam Al-Awsat. Dinilai sahih oleh Al-Hakim. Wa qala, dan beliau mengatakan, qad ihtajja syaikhani bi jami'i ruwati hadzal hadis ghairu Ziyad bin Muhammad wa huwa syaikhun min ahli Misr qalilul hadis. Bukhari Muslim menggunakan para perawi hadis ini selain Ziyad bin Muhammad. Dia seorang syekh dari Mesir dan hadisnya sedikit. Kemudian Ta'aqqab al-Dhahabi, Dhahabi memberikan komentar dengan mengatakan, qala al-Bukhari wa ghairuhu munkarul hadis. Bukhari dan yang lainnya mengatakan, orang ini, Ziyadah bin Muhammad, adalah orang yang hadisnya mungkar. Wa qala al-Dhahabi, dan ada keterangan panjang ya. InsyaAllah. Saya bukan ahli hadis. Kesimpulannya, wa bidza yatabayyanu dha'fu hadzal hadis. Dan dari sini kita dapat kesimpulan hadis ini dhaif. Dha'fu hadzal hadis. Hadis ini dhaif. Baik, itu saja ya. Sehingga keterangan yang panjang tadi, kesimpulannya hadis ini dhaif. Sekarang Pak, boleh enggak dibaca Pak hadis ini? Doa ini ketika kita sakit. Secara makna enggak ada masalah. Sehingga boleh saja dibaca karena secara makna benar. Dan zikir ketika sakit atau doa ketika sakit ya, pada asalnya ya sah-sah saja pakai redaksi A, redaksi B, bahkan pakai bahasa yang kita pahami, bahasa Indonesia. Dan Nabi SAW mengatakan, atau dalam hadis ini disebutkan, siapa yang sakit atau ada teman yang sakit, maka ucapkan doa berikut. Rabbanallah, wahai Rabb kami, ya Allah, alladzi fis sama, yang berada di atas, taqaddasasmuka, maha suci namamu, amruka fis sama iwal ard, ketetapanmu ada di langit dan di bumi, kama rahmatuka fis sama, sebagaimana rahmatmu ada di langit, faj'al rahmataka fil ard, maka jadikanlah rahmatmu ada di bumi. Ighfir lana, ampunilah kami. Khubana, kesalahan dan dosa-dosa kami. Ighfir lana khubana wa khatayana, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Anta rabbut tayyibin, sesungguhnya engkau adalah rabbut tayyibin, Rabbnya orang-orang yang baik. Anzir rahmatan min rahmatika, turunkan rahmat di kalangan rahmatmu dan kesembuhan di kalangan kesembuhanmu. Ala hadzal waj'i, untuk penyakit ini. Fayabra, maka akan sembuh. Jaminan dalam hadis ini akan sembuh. Andaikan ini hadis yang sahih, valid sampai Nabi SAW, maka bagus sekali untuk kita baca ketika kita sakit. Wallahu a'lam. Tayyib, dan di sini kita bisa melihat ya, bahwa orang yang sakit itu diajari untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan mengembalikan segalanya kepada Allah. Sehingga saat sakit, apa sih yang dipikirkan orang sakit? orang sakit itu pikirannya fokus untuk sembuh. Jadi enggak mikir, sampai enggak mikir yang lain mungkin. Dia hanya mikir kapan saya bisa sembuh. Ada, kita tergabung dalam grup Asatida. Lalu ada salah satu ustaz, beliau masih muda, ya, adik saya, masuk rumah sakit. Dan kemudian ketika sembuh, beliau menyampaikan di grup, ya, alhamdulillah saya sudah sembuh. Lalu beliau berpesan, wahai para asatidah sekalian, jaga kesehatan baik-baik. Ya. Karena kalau kita sakit, maka yang kita pikirkan tinggal satu, kapan sembuh. Padahal kita ketika sehat, itu memikirkan banyak hal. Ngurusi pesantren A, ngurusi pesantren B, menyiapkan mata pelajaran di sini, mata pelajaran di situ, memikirkan kajian ini, kajian itu, bahkan nanti masih punya masalah dengan yayasan, punya masalah dengan ini. Itu ketika kita sehat. Ada banyak hal yang bisa kita pikirkan. Dan itu semuanya kembali kepada umat. Begitu kita sakit, semua itu hilang. Dan pikiran jadi fokus pada satu, kapan sembuh. Jadinya, ya kurang lebih, kita merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tiba-tiba ketika kita sakit, kita jadi meninggalkan sesuatu yang penting untuk kita pikirkan, disebabkan karena kita ingin segera sembuh. Misalnya memikirkan materi apa yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat, menyiapkan materi untuk kajian, nanti catatan apa saja yang harus disampaikan. Memikirkan itu kan bagus ya. Karena yang namanya berdakwah butuh strategi. Dan ketika orang menyampaikan sesuatu perlu ada pendekatan yang benar saat mau menyampaikan. Maka ketika sakit semuanya hilang, tinggal satu, fokus untuk sembuh. Baik. Oleh karena itu, jaga baik-baik kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang bisa melakukan banyak aktivitas kebaikan dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan kalau melihat dari buku, insya Allah untuk pertemuan berikutnya, kita akan membaca tentang zikir ketika masuk kuburan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustaz, apakah suara saya terdengar?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya.
Alhamdulillah. Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya ya Ustaz. Ketika kita sudah meruqyah anggota keluarga maupun diri sendiri saat sakit, tetapi tidak segera diberi kesembuhan oleh Allah, apa faktor penyebab yang mempengaruhinya ya Ustaz? Apakah amal ibadah kita termasuk bisa menjadi penyebabnya? Barakallahu fiq Ustaz, jazakullah khairan.
Barakallahu fiq. Bagian dari prinsip yang perlu kita pahami bahwa ruqyah itu doa. Dan ini yang perlu kita ingat ya. Ruqyah itu doa. Ruqyah adalah doa. Dan yang namanya doa, ada doa yang dikabulkan, terkadang dikabulkan, dan terkadang tidak dikabulkan. Meskipun kita paham bahwa ketika kita berdoa, kita sangat berharap untuk dikabulkan. Baik, dan kita kan tidak boleh memaksa Allah. Saya pokoknya minta kayak gini, minta kayak gini. Bentuk memaksa Allah, mengatur Allah seperti itu yang jelas gak benar. Meskipun gak mungkin manusia bisa melakukannya. Namun terkadang sikap hati seperti itu. Oleh karena itu, berkaitan dengan doa ruqyah, maka ada dua peluang ini. Kalaupun tidak dikabulkan, ya, pertama kita tidak perlu terlalu, kita nggak boleh seuzon kepada Allah. Yang kedua, kita tidak jadikan itu sebagai standar. Wah, berarti kamu bukan orang soleh. Gak bisa ya. Karena bukan ini standarnya. Oh, ini nih orang bertakwa, rukyahnya pasti mujarab. Ya, belum tentu. Sebab yang namanya dikabulkan dan tidak dikabulkan kembali kepada kehendak siapa? Allah. Kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah bisa kabulkan dan sebaliknya. Sudah? Dan enggak jaminan ya, doa orang soleh apakah pasti dikabulkan? Apakah pasti dikabulkan? Jawabannya tidak jaminan. Banyak orang soleh yang doanya atau bahkan doa Nabi SAW tidak dikabulkan oleh Allah. Beliau beberapa kali minta sesuatu, kemudian beliau sampaikan Allah tidak mengabulkan bagian ini. Sehingga ketika doa itu tidak dikabulkan, bukan berarti sang hamba menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, dengan cara demikian, maka kita tidak akan memberikan tuduhan yang macam-macam. Tidak suudzon kepada Allah, juga enggak ngasih tuduhan yang macam-macam kepada perukyah. Sehingga kok rukyahnya enggak sembuh? Ya sudah, emang enggak belum waktunya sembuh. Karena kesembuhan itu juga datang dari Allah dan itu manusia tidak bisa mengaturnya. Karena itu saya memohon kepada Allah agar tidak diminta untuk ngerukyah. Jadi kita tinggal di sebuah kampung dan kampung ini kita bersama dengan masyarakat. Yang mungkin dalam perjalanannya bisa jadi mereka akan punya masalah dengan yang seperti itu. Maka saya berharap semoga warga di sini tidak ada yang minta saya untuk ngerukyah. Masya Allah, satu ketika malam hari ya, mungkin sekitar jam 10. Ada orang yang izin untuk minta izin untuk masuk. Nah, ternyata tetangga belakang rumah. Ya. Dan beliau menyampaikan kalau bayi di rumahnya, cucunya itu nangis terus, gak mau diem. Dan minta, apakah bapak punya obat? Ya kan gak mungkin saya kasih paracetamol ya. Apalagi tak kasih CTM. Kasih CTM aja, deplok nanti CTM, kasihkan ya. Itu nanti yang tidur ya. Karena dia masih bayi. Akhirnya saya kasih zam-zam. Saya udah bingung ini, kalau saya ngerukyah, sebab ini jadi fitnah. Berhasil jadi fitnah, gagal jadi fitnah. Udah, pilihannya semuanya fitnah. Kalau berhasil, wah mungkin informasinya akan nyebar kemana-mana. Wah, ini bapak ini pinter, orang jadi uang pinter ya. Akhirnya banyak orang berdatangan, dikhawatirkan demikian, dan jadilah praktek pengobatan alternatif. Gagal juga jadi fitnah. Ketika gagal, wah, bisa jadi dikomentari. Wah, kemarin, itu loh orang itu, kemarin ngerukyah anak saya, dongak no ora kabul. Oh itu barangkali kurang di sini, kurang di sini. Jadi, dua-duanya berpotensi fitnah. Makanya jangan bermain di bagian seperti ini. Artinya kita tidak perlu menawarkan diri kemana-mana ya, sampai dikenal sebagai tukang rukyah. Kalau bisa jangan demikian. Meskipun ketika dibutuhkan, silahkan digunakan. Terutama rukyah untuk diri sendiri. Sehingga yang kita pelajari ini sebenarnya arahnya adalah lebih kepada rukyah untuk diri sendiri. Walaupun ketika dibutuhkan orang lain, kita bisa melayani. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa-doa ruqyah yang diajarkan tadi bisa digunakan untuk penyakit psikis? Apakah zaman sahabat juga terjadi, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Apakah doa ruqyah tadi bisa digunakan untuk penyakit psikis ya? Semua penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Penyakit psikis bisa bentuknya karena dia terbebani dengan banyak masalah, jadi stres dan seterusnya. Untuk jenis penyakit seperti ini, maka yang paling mujarab adalah ngasih nasihat. Kita tanamkan rasa tawakal, kita besarkan hatinya, kita buat dia jadi sangat bergantung kepada Allah, dekat dengan Allah, itu obat yang mujarab. Penyakit psikis yang kedua adalah penyakit psikis karena gangguan mental. Dan yang kedua ini bisa jadi bukan karena stres. Ada banyak faktor ya. Mungkin dari kecil, atau mungkin apa, dia pernah kecelakaan dan seterusnya, atau kesurupan jin. Dan dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada wanita yang seperti itu. Dia kesurupan jin, lalu minta tolong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh." Maka dikasih pilihan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa mendoakan kamu, dan kalau kamu mau, tidak saya doakan, tapi kau bertahan seperti ini, walakil jannah, dan kau dapat surga. Tapi Masya Allah, wanita ini lebih memilih apa? Saya milih untuk bersabar. Akhirnya dia bersabar dalam posisi sakit sampai mati. Dan itu salah satu di antara bukti bahwasanya memilih untuk tidak berobat itu boleh. Ketika orang itu sakit. Karena wanita ini sakit sampai mati. Dan Masya Allah, ketika beliau sakit, ya beliau bersabar. Jadi mungkin meronta-ronta. Lalu minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ini atakasyaf. Aku itu kalau sakit, buka aurat. Doakan agar aku tidak buka aurat." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar tidak membuka aurat. Sehingga wanita ini dalam kondisi ketika sakit, meronta-ronta, tidak buka aurat. Nah, kalau ini bisa kita sebut sebagai sakit psikis, maka juga berlaku bagi penyakit psikis yang lainnya. Tidak hanya penyakit fisik. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Jid membacakan pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Islam mencukupkan ruqyah dalam pengobatan? Apakah diperbolehkan atau berpahala jika ruqyah tidak sembuh kemudian kami menjalani pengobatan medis atau alternatif, ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Apakah Allah hanya mencukupkan pengobatan atau Islam hanya mencukupkan pengobatan dengan ruqyah saja? Ada sebuah hadis. Coba kita bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadisnya riwayat Bukhari. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan kesembuhannya. Dalam riwayat yang lain, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan cara menyembuhkannya. Alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Ada yang tahu dan ada yang enggak tahu. Ada yang ngerti dan ada yang enggak ngerti. Kalau ruqyah semua orang tahu, muslim yang paham ruqyah tahu. Sehingga ini mengindikasikan bahwasanya pengobatan yang dimaksud adalah pengobatan selain ruqyah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tadawau wala tatadawau bil haram. Kita buka hadisnya. Tadawau, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan penyakit kecuali Allah juga meletakkan obatnya. Ghairal hiram, kecuali satu penyakit yang enggak bisa diobati. Apa penyakit yang enggak bisa diobati itu? Tua. Tua ditahan bisa enggak? Jangan sampai tua. Enggak bisa ya. Baik. Kemudian di sini juga ada riwayat yang lebih panjang. dari Usamah bin Syarik, Syahidul A'raba yas'alunan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat ada orang Badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaina jurhun fi kadza? Alaina jurhun fi kadza?" Faqala lahum ibadallah. Ya. Apakah kita akan apa? Mungkin bisa diartikan dosa. Tapi jurh haraj, afwan ya. Alaina harajun fi kadza? Apakah kami dapat dosa ketika melakukan seperti ini? Faqala lahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadallah, wada'allahu al-haraja illa man iqtarada min ardi akhihi syai'an fadzaka alladhi juri fadzaka alladhi khurija." Ya. Wahai para hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wada'al haraja, menghilangkan dosa, illa man iqtaradan, kecuali orang yang iqtarada, berutang, min ardi akhihi syai'an, terhadap kehormatan saudaranya. Fadzakal ladzi khurija, itulah yang menghasilkan dosa. Faqalu ya Rasulullah, alaina junahun alla natadawa? Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita berdosa kalau kita enggak berobat?" Qala, kemudian beliau mengatakan, "Tadawa, berobatlah ibadallah, wahai para hamba Allah. Fa innallaha subhanahu lam yadh da'an illa wada'a ma'ahu shifaan illa al-harama." Karena sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhannya, kecuali tua. Qalu ya Rasulullah, ma khairu ma utiyal abdu? Qala khuluqun hasan. Ya Rasulullah, apa anugerah terbesar yang diberikan kepada hamba? Qala, jawab Nabi SAW, akhlak yang terpuji. Wallahu a'lam. Dan hadis ini lihat Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan kesimpulannya hadis sahih sebagaimana keterangan Syalbani. Nah, ini mengisyaratkan bahwa pengobatan dalam Islam tidak hanya terbatas pada ruqyah. Baik. Satu pertanyaan lagi insyaallah.
Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa orang yang minta ruqyah dan orang yang meruqyah tidak bisa masuk surga secara langsung? Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi dijelaskan bahwa bacaan ruqyah untuk yang disengat binatang itu yang paling utama adalah Al-Fatihah. Itu berapa kali ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Berapa kali untuk bacaan Al-Fatihah? Boleh lebih dari sekali. Sekali enggak ngefek, baca lagi, enggak ngefek, baca lagi, silahkan. Karena sekali lagi ruqyah itu doa, isinya harapan, semoga penyakitnya sembuh. Maka kalau doa pertama enggak ngefek, Anda tambahi dengan doa yang kedua. Kemudian berkaitan dengan orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, itu syaratnya sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Kalau kesimpulan redaksinya kayak gini. Yadkhulu min ummatil jannata 70 alfan bighairi hisab. Ada 70 ribu orang di antara umatku yang akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Sehingga bedakan antara meruqyah dengan minta diruqyah. Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri meruqyah. Istrinya sakit, beliau ruqyah. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Itu siapa yang meruqyah? Rasulullah SAW. Beliau meruqyah Hasan dan Husain. U'idhukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma. Anda juga bisa praktikan untuk putra-putri Anda. Sehingga kalau meruqyah boleh. Kalau minta diruqyah ini yang enggak boleh. Ya. Atau intinya adalah dihindari kalau bisa ngeruqyah sendiri dan tidak minta orang lain. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.